Januarja, ko je novi koronavirus pustošil po Kitajskem, se je na njenem jugu, točneje v mestu Guangzhou, mudil Slovenec Mitja Iršič. Za naš radio je v preteklosti že nekajkrat pokomentiral aktualno domače politično dogajanje. Oglasil se nam je tudi iz države, kjer se je vse skupaj začelo in opisal razmere, ki so vladale v njej. V domovino se je vrnil v začetku februarja in čeprav je sprva kazalo, da ga pri tem morda čaka prava odisejada, je pot, kot nam je sporočil, minila brez posebnih pretresov. Mitjo Iršiča zdaj lepo pozdravljam prek družbenega omrežja Facebook. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Iršič, z Kitajske ste se vrnili malo pred tem, ko so o prvem primeru novega koronavirusa poročali iz Italije, vendar še nihče ni slutil, kaj nas pravzaprav čaka. Pa vseeno, ste morali prestati kakšne posebne postopke, ko ste prišli v Slovenijo?
Prav nič in to me zelo presenetilo. Mislim pa ne samo v Sloveniji, ampak nasplošno, ko sem prišel v Evropsko unijo, so mi dali en tak pamflet, na katerem je pisalo, da se pač pojavil ta novi koronavirus in v primeru, da imate kakšne simptome, se javite na to številko, to je bilo Francija, ne, v Parizu. In potem tudi mimo teh kontrol na Dunaju, ne, pri transfernem letu, tudi ni bilo nič posebnega, ne, doben me ni preveril, doben ni meril temperature, za razliko od Kitajske, ne, kjer so ti izmerili temperaturo na vsakih par metrov. Ne. In potem, ko sem prišel v Slovenijo, sem prvo najprej poklical Inštitut za javno zdravje na IJZ, ne, in so mi povedali, da dokler nimam temperature, nimam kaj skrbeti, če ni temperature, ni težav. Ne. Jaz sem jim povedal, da sem bil na letalu tudi z Kitajci, ki so se mi zdeli simptomatični, ne, imeli so vročino, so kihali, kašljali, ne, in bili smo za prtem prostoru 14 ur skupaj. Ne, jaz sem se bal za sebe in za ljudi v okolici. Ne, sem se potem samo izoliral za 14 dni, zaradi tega, ker me pač skrbelo, da res ne bi koga okužil, ne? Ampak po njihovih napotkih so rekli, da jaz lahko grem mirno na kavo, v službo, kamorkoli. Ne? To me je zares presenetilo, ta odziv tako nasplošno Evropske unije, kot tudi naših organov.
Zanimivo, vas je zaradi tega vsega, kar ste zdaj povedali, kaj zaskrbelo?
Ja, gledajte, ko sem jaz bil na Kitajskem, je bilo tako, da sem komaj čakal, da pridem nazaj v nek varen bazen, ne? Ampak potem, ko sem pa stopil na evropska tla, pa sem že skoraj tisti trenutek vedel, da se bo stvar ponovila tudi tukaj. Ni možnosti, da se ne bi, ne? Glede na to, kako lahkotno smo vzeli to bolezen v Evropi. Ne? Tisti dan, ko sem jaz stopil v začetku februarja na evropska tla, ne, pa te še ni bilo okužb v Italiji. Ne. V prvi okužbi so poročali tedaj v Franciji, ampak se še doben nekaj preveč zanima za to bolezen. Tedaj sem vedel, ne, da se bo podobna zgodba ponovila tudi v Evropi. Sicer niti v najslabših sanjah si nisem mislil, da se bo zgodilo, kaj se je zdaj zgodilo recimo v Španiji in v Italiji. Ne. Mislil sem, bo, da pa se je tako hudo, kot je bilo recimo v Guangzhou.
Guangzhou, ki ste ga obiskali januarja, je od Wuhana, ki je žarišče izbruha, oddaljen 1000 kilometrov. V Italiji so o prvem okuženem najprej poročale oblasti v Rimu. Večno mesto je od Ljubljane oddaljeno približno 750 kilometrov. Ko ste se oglašali z Kitajske, ste poročali, da so ukrepi sledili že po prvih primerih okužbe. Že takrat ste, tako kot malo prej, omenjali merjene temperature potnikom na vsakem koraku, pa nošnjo zaščitnih mask, opisovali ste prazne ulice. Odziv je bil torej precej drugačen kot pri nas, predvsem hitrejši.
Ja, tako, a veste, Kitajska je malce zamudila v Wuhanu, ne? Potem pa, ko so videli, kaj so naredili in kako hitro se razvija ta bolezen, so pa reagirali tako kot lahko samo ena res diktatura reagira. Ne? Iz 22. januarja na 23. januarja se je vse spremenilo. Kar naenkrat so ljudje hodili okrog za termometri in merili temperaturo na ključnim osebam. Obvezna je bila celo nošnja rokavic. Ulice so se spraznile dobesedno čez noč. Ne? Videlo se je, da je to ni neka navadna gripa. Ne? Že potem, na kak način so oblasti to dojemali. Ne? In zdi se mi, da so azijski voditelji, tudi drugi, potem kar hitro ugotovili, ne, da gre za nekaj zelo resnega. Ne, zato sta se tako uspešno odzvala tudi Singapur in Južna Koreja, ki jo danes štejemo kot nek prototip uspešnega bojevanja proti novemu koronavirusu. V Evropski uniji, ja, očitno smo zaspali na tem svojem liberalizmu, ne, in čakanju na birokratsko državo, da se nekaj okrene, ne. Slovenija je, kar se tega tiče, še poseben primer, ne, ker pri nas smo se pa tam nekje, mislim, da do 13. marca pretvarjali, kot da se nič ni zgodilo. Ne. In Slovenija je pa tudi proti Evropski uniji nekaj posebnega. Ne. In mislim, da je to ena taka stvar, ki se je zgodila v Evropi, da jo je prebudila iz sna, ne, iz tistega 70-letnega sna, absolutnega miru, absolutne neke harmonije in ravnotežja, ne, ko je bilo vse v redu. Ne, in to je en tak kataklizmičen dogodek, ki se je zgodil za časa našega življenja.
Ko smo pri nas zabeležili prvi primer novega koronavirusa, je bila na oblasti še vlada Marjana Šarca. Gospod Iršič, ali vidite kakšen upravičen razlog, da je čakala, bi šlo res za nepotrebno širjenje panike?
Po moje je šlo samo za politikantstvo. Jaz mislim, da glede na to, kako dolgo so čakali, pa glede na to, da smo že v sredini marca brali naslove, da pri nas še niti približno ni epidemije in da tisti, ki pač širijo to paniko, da se v resnici gre o politikantstvo. Jaz mislim, da je to bil nek trenutek tako politikantstva kot tega, da se stara vlada zavedala, da bo kmalo prevzela režim nova vlada in da je bo raje prepustila težave, ki so se nakopičile. In jaz mislim, da ti Šarčevi operativci, tako kot so se pokazali na tistih novinarskih konferencah, enostavno niso bili sposobni se soočiti za tako pošastjo, kot je ta koronavirus. Mislim, da je to mešanica politikantstva in operativne nesposobnosti Šarčeve vlade.
Gospod Iršič, lahko naredite še kakšno primerjavo s Kitajsko? Kako so na primer resnost položaja razumevali ljudje na Kitajskem in kako ga pri nas v Sloveniji vidimo, sončni dnevi radi zvabijo na plano in marsikoga nič več ne skrbi?
Razlika v kulturi je res neverjetna. Ne? Moram povedati, ne, da ljudje, ki so videli te moje slike, so najbrž mislili, da je vlada povsem prepovedala vsako druženje. Pa to ni res. Ne? Vlada tudi ni dala dobenega dekreta, da morajo biti lokali zaprti ali pa kaj takega. Recimo McDonald's, Burger King, Starbucks so bili odprti. Ne? Recimo te zahodnjaške kavarne v novem delu mesta so bile odprte, ampak dobenega ni bilo tam. In na koncu so zaprli zaradi tega, ker ni bilo gostov. Kitajci so slišali navodila oblasti in so ubogali. In to iz enega dneva v drugi dan. Se veste, to je bilo to lunarno novo leto in 22. je bilo še polno ljudi na ulicah. Ne. 23. je bilo vse izpraznjeno. 23. je Guangzhou, 14-milijonski Guangzhou izgledal kot Severna Koreja. In razlika med Slovenijo, ne, ko še danes vidimo ljudi, ki se martinčkajo po obali in je mogla vlada dekret sprejeti samo za ta namen, da bojo ljudje v pravi karanteni, mislim, da je to res prikaz velike razlike v mentaliteti. Ne samo med Slovenci in Kitajci, ampak nasplošno med evropsko in azijsko kulturo.
Če torej premislite vse, kar ste doživeli na Kitajskem, kakšno je, gospod Iršič, potem takem vaše stališče do omejitev, ki jih je v Sloveniji sprejela aktualna vlada Janeza Janše? Nekateri ocenjujejo, da pretirava. Kaj bi jim odgovorili? Imate izkušnjo.
Glejte, ljudje, ki so videli tiste slike iz Bergama, pa iz Milana, pa iz Španije, pa tudi prej iz Wuhana, mislim, da noben od teh ne bo rekel, da je kakršnikoli ukrep pretiran. Kvečemu bi lahko trdili, da glede na to, kako nedisciplinirani so Slovenci, da bi potrebovali še strožje ukrepe, kot jih pa imamo sedaj. Ne? Veliko ljudi izkorišča to pravno praznino, da hodijo sprehajati pse, pa da grejo v službo, čeprav ne gre v službo. Ne? Po moje so zdaj le ukrepi še dokaj humani, glede na to, v kakšni situaciji smo, v kakšni zgodovinski situaciji smo zdaj le in v kakšni nevarnosti je splošna populacija. Ne bi pa imel nič proti, če bi bili še strožji.
Gospod Iršič, še to lahko rečemo, da ste že drugič v podobnem položaju. Koliko časa, menite, bo vse skupaj trajalo in kaj bo tisto ključno, da Slovenija ne bo doživela razmer, s kakršnimi se naprimer na stari celini soočata Italija in pa tudi Španija?
Glejte, jaz mislim, da za tiste osnove smo že poskrbeli. Ne? Ljudje zdaj večinoma so vendarle doma. Ne? Zdaj, ko so se ukrepi malce zaostrili, je več ljudi doma. Ne? Zdaj mislim, da tista krivulja novih okužb se je že nekako stabilizirala do tiste mere, da Slovenija ne bo postala naslednja Italija oziroma naslednja Španija. Zdaj pa glede na to, kako se je bolezen razvijala na Kitajskem, bi jaz rekel, da Wuhan je nekaj takega kot najbolj krizni del Evropske unije. Ne? In Wuhan je rabil 78 dni, ampak res stroge vojaške karantene. Wuhan je pa res bila stroga karantena. Ne? In Wuhan je rabil 78 dni, to je recimo 2 meseca in pol. Po moje mislim, da v Evropski uniji, v teh najbolj kriznih žariščih v Italiji in Španiji, bomo potrebovali najmanj 100 dni. Za Slovenijo pa ne bi bil presenečen, če se bo karantena sprostila tam nekje sredi poletja.
Mitja Iršič, iskrena hvala za pogovor. Ostanite zdravi in srečno.
Hvala.